патрэбных лекаў не бярэ, бо хваробу асталопа мае, ад якой магчыма і памрэ. Папрашу вас, хуценька лячыце, можа што патрэбна выразаць. Лепей вы, як кажуць, не цягніце, будзе горш, як стане паміраць.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду», далей прысвячэнне вядомым людзям і падзеям.
Прысвячаю лідэры руху Александру Міленкевічу верш. Каб годна жыць, жыві для Беларусі. Паўстань супрот прыгонніцтва, прымусу. Даўно калгасны лад, зняважлівы контракт, жывёльны страх і невука дыктат. Мы жыць не будзем пад страхам і прымусам. Мы людзі вольныя. Свабода будзе ў Беларусі.
Зямлю падтрымлівае тры кіта, гэта так і трэба. Сваёй галавою Барыс Кіт падтрымлівае неба.
А Ярмошына сядзіць, добра ўмее галасіць. Галасіла, галасіла і даверія згубіла.
Багушевіч і Колас, Максім Богданович, Арсеньева, Геніш і Каганец, Дубоўка, Глевіч, Чачот, Аляхновіч, імёны як дзвон, як вінец, вялікі Купала, прарок наш народны, наша легенда і слава і былі, і нацыі цэлай сумленне і годнасць, кожнаму родны наш дзядзька Васілій, нашай культуры і матчынай мовы, рупліўцы і воі, што сталі ў шыхты, нашы малітвы і нашы замовы, Бог усімагутны, іх слухаеш ты, нашчадкі скарыны, і геній, і сіла, вякі ад суседзяў, пагарда, прымус, і зараз манкурта сучаснай засілі ідзе скрозь грамы, жыве Беларусь. Сказаць маю гонар усім хамаватым, што ў тую зацыкленую грамаду з бясконцы павагай аддана зацята, я ў шэрагі іх са салодай іду. Верш Яна Грыба прачытала Людміла Белахвостава.
Гэта быў выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду», прысвечаны творчасці нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Сергей Абламейка. 15 месяцаў ад студзеня 2006 году да дня волі 2007 на хвалях нашага радыё штодня за выняткам выходных гучала перадача «Імёны свабоды». А ў верасні 2007 у бібліятэцы «Свабоды» выйшла аднайменная кніга. Пра ідэю, змест, вынікі і магчымы працяг перадачы і кнігі гаворыць яе аўтар-пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Іскру ідэі гэтай праграмы высек у нашай перадкаляднай размове пры канцы 2005 году Александр Лукашук. На пачатку гаворка ішла пра цыкль перадачаў, прысвечаных нашым сучаснікам. Я прапанаваў пашырыць храналагічныя межы праграмы і стварыць гістарычны кантэкст, каб сцвердзіць думку, што незалежнасць не звалілася у 1991 на беларусаў аднекуль з неба, як гэта нярэдка даводзіцца чуць. Мне хацелася пераканаць слухачоў у тым, што змаганне за свабоду і незалежнасць нашай зямлі не спынялася ад тых часоў, калі землі радзімы нашых продкаў, Вялікае княства Літоўскага, трапілі ў кіпцюры дзвюхгаловага расейскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назву «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Уладзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары, але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі, віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён даўно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, «Ордэн свабоды», ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, «Ордэн свабоды» з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце узнікла і перамагла назва «Імёны свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобаў, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся, і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году «Імёны свабоды» з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел у фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У «Імёнах свабоды» гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, сябраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быков і Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валеры Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гродніков. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў «Імёнаў свабоды», журналіста і фотамастака Валентина Ждановича, Валерія.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валентина Ждановича, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла ў вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціпласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта мая бабуля Аўгіння. Яна была добрай ведзьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшаю настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ пісьменніка Уладзіміра Арлова пра перадачу і кнігу «Імёны свабоды», ды іх магчымы працяг.
У часе працы над праграмаю ўзнікла ідэя яе пераўтварэння ў кнігу. Бо в ефіру слово жує тільки імгнення, а написане і надрукованое застається. Над книгою «Імени свободи» мені випало працювати зі спеціалістами самого високого клясу – мастаком Геннадієм Мацуром, редактором Катериною Гарелік і коректором Олександром Маковік, яка і водночас з'являється так само і видатним редактором. Моїми надійними помічниками були і наукові рецензенти. Історик Олег Гордієнко, ведучий науковий супрацовник Національного архіву Білорусі Володимир Ляховський і доктор історичних наук Захар Шибека. Їх роля була надзвичай важною, я ще й тому, що у книзі я, по сутності, вперше поспробував зробити періодизацію білоруського національно-визвольного і демократичного руху. Хочу дати слово Захару Шибеку.
Книга, видадена Володимиром Орловим «Імени свободи», это, в моєму уявленні, своєособлива книга «Пантеон героям Білорусі». І от ці нариси про кожного з них, подобні як надмогильні надписи, короткі, лаконічні, які запам'ятаються